Encha seu coração com o mais sincero sentimento. Você ouvirá agora Varsovia Vento.
Yes. Ankaŭ pri tio temas kion antaŭ momento ni aŭdis. Sed antaŭ ol ni eniros la fluon de la rivero, permesu al mi iom antaŭ paroli, ĉar bone ni scias en kiu tempo nun ni laboras kaj ĉiuj ni estis tuŝitaj iel de la virusa pandemio. Ni la redakcio, pro manco de la fresha materialo, cium cutime ni collectis dum diversai esperantistai eventoi, porque sekve la raporto, in interviuo, in cae antau microfona, in babilado, in presentu al vi. Manco de tiu eblo ciare, cer ciui eventoi cium ni planis partopreni estis nuligitai, devigis nin pensi pri tute aliei ideoi. Nature shainis collecti la materialen pere de la reto, cion al mi multai recomendis, ju pli des pli tiu virtuala solvo forte influis la esperantistaron contraustari la sortan glavon, cio aperis super capo de la movado esperantista. Sed, bedaurinde, tui evidentigis che san qualito de tiui provoi montrigis tro gena por presenti gin al viai oreloj. Mi mem ne eltenis aŭskulti tia maniere registritan intervjuon pli longe ol 5 minutoj, imagu. Do ni ne deziris vin turmenti. Tamen ĉio eblas, se nur aperas forta deziro. Kaj tio povas esti ekzemplo por la aliaj, kiujn kun plezuro mi prezentus en la venontaj elsendoj de nia modesta provizora programo. Bla bla bla. Do. Carai, tial ec cun pli granda plezuro ol cutime, mi invitas vin en la mondon de tre interesa musicisto. Fondinto de la potenz metala bando, ba rock proiecto, finalisto de la musica concurso Canto de la Jaro 2013 de la Revuo Contacto, finalisto de la concurso pri la musica componajo Ritaro del Animo en Brasilo, finalisto sur campo de profesiulo in musica en categorio de la classica musicisto, kaj ne nur. Alte edukita komponisto, musica arrangisto, specialisto pri la musica educado de infanoj, do antaŭ mikrofono de Varsovia Vento estas
Rafael Milhomen, aŭ kiel oni diras en Esperantujo, Rafael Milhomen. Saluton.
Saluton, mi havas multajn geamikojn, muzikistojn en Pollando, kiuj multe suferis pro nuligo de koncertoj kaj festivaloj, al kiuj ili estis invititaj. Do, ĉu restu hejme, ankaŭ en via kazo, grave influis viajn planojn, ideojn kaj vian vivon?
Certe jes. Nu, la pandemio trafis min dufoje. En Brazilo, mi laboras kiel muzikinstruisto, ĉu ne? Mi laboradis 15 horoj preskaŭ ĉiutage, sed pro la pandemio mi perdis 2 el miaj 3 laboroj. Tio estis terure. Fakte, la plej malbona parto estis la nuligo de miaj koncertoj kadre de la Universala Kongreso en Montrealo kaj festo revenas ĉe Kastelo Grezilliono en Francio. Tiuj estos miaj unuaj koncertoj internaciaj. Nekredeble. Eble miaj plej gravaj koncertoj. Kaj fiaskis tio.
No jest, tion mi supozis bedaŭrinde. Kiel aspektas do nun via laborstilo? Kion pro la pandemio vi devis ŝanĝi?
Mi komencis uzi interreton por instrui muzikon. Mi bezonis adaptiĝi, ĉu ne? Ne estas iom facila, ĉar mi neniam faris tion antaŭe. Kaj kun barokprojekto oni komencis verki novajn komponaĵojn kaj filmetojn, ĉiuj en viaj propraj hejmoj. Mi en mia hejmo, Muniz en lia hejmo, Karli en ŝia hejmo, kaj tiel plu. La klipo Kaŝiri estis farita tiel, kaj nun tiu muziko fiere gajnis la unuan premion ĉe la oka festivalo de Esperantaj kantoj en la kategorio registrita en studio. Do ne sukcesis trovi ion bona kun la pandemio.
Ĉu tiuj pro pandemiaj cirkonstancoj, kiuj nature limigis niajn eblojn, influis ankaŭ vin trovi vin pli kreativa, pli multe labori, krei ion surprizan aŭ novan?
Las mi pensi. Pro la pandemio, mi havis pli da tempo por esti kun mia familio, ĉefe miaj 2 gefiloj. Kaj mi studis gitaron. Antaŭ la pandemio mi preskaŭ ne muzikumis hejme, kaj nun mi havas sufiĉe da tempo por studi. Mi ankaŭ uzas tiun tempon por registri novajn muzikojn de barokprojekto. Mi havas minimume 3 novajn muzikojn jam verkita kaj registrita. Mi ankaŭ uzis tiun tempon por finigi mian disertacion kaj ankaŭ provis tempo eĉ por lerni la germanan ĉe Duolingo.
Antaŭ somero mi prezentis interesajn ekzemplojn de kuna kantado sub gvido de Alejandro Cosabela, Jean-Marc kaj Natasha, kaj nun en la reto laste aperis sekva kuna kantado fare de Kaito. Krome mi vidis filmeton ankaŭ de vi, kiam vi prezentas kanton de Jacques Brel kun via patrido kaj frato. Kie venis tiu ideo kanti kun via familio?
Tio estas bonega demando, ĉar unu el la muzikoj de barokprojekto, kiu mi menciis, estas ja kuna kantado. La temo de tiu muziko estas sola hirundo ne fare someron. Tio enhavas ideon, ke oni devas unuigi niajn fortojn por la komuna bono. La bono por ĉiuj, por pli bona mondo kaj tiel plu. La instrumenta parto jam estas registrita, kaj nun mankas inviti la kantistoj. Mi faros tion poste. Kaj rilate al Jacques Brel, mia patrino ĉiam kantadis tion en mia hejmo ekde mia infana tempo, do mia frato, João Fernandes, kreis tiun brazilan version, kai petis min por ludi kai registri la duan gitaron, omage al mia patrino. Sed en tiu pandemia tempo, mi am lancis multain kunain videoin. Exemple, mia kun video kun la irana knabino Tara Gordimani, tre bona musicistino. La video nomigas Between Two Worlds. Alia video con si, nomigas Al Per Suyo. Mi lances videon con Brasila tablisto Lucas Castro, omage al Barato. Estas multae videoi que mi lances cone aliai musicistoi. La play fresha estas la video quien vi iros, quion mi lanches cone con la cantestino Jane Nogueira, cae la dromisto Fred Mika. La bassisto estis Rogne Pavinsky, de la revuo Contacto, sed bedaurinde li ne havis sufician tempon por registri lian parton.
Do, ce ocaso mi captos momenton saluti ancau vin, Hogener, char mi scias, ke vi tion auscultas. Cara, kiujn planojn vi havas al la proxima kaj malproxima tempo?
Bone, mi faris mian koncerton ĉe malkongreso, ĉu vi spektis?
Compreneble, tre placis al mi via presentado kaj certe ekplaĉos ankaŭ al la aŭskultantaro, ĉar la ligilon mi metos en la priskribo de la programo.
Kia bela nomo por evento, ĉu ne?
Jes, certe interesa.
Ne estas traduko por la portugala, mia denaska lingvo, sed fakte estas bela nomo. Mi planas daŭrigi virtualajn koncertojn dum la tuta periodo de pandemio. Mi jam komencis verki kelkajn muzikojn por la dua volumo de Kien vi iros. Do mi planas lanĉi novan albumon en 2011 ĝis la fino de tiu venonta jaro. Ankaŭ por barokprojekto oni planas lanĉi almenaŭ ia albumeton por la venonta jaro. En 2011 mi finfine esperas fari mian tiel atendatan unuan internacian koncerton.
Do, havu ni la esperon. Kiel vi sentas vin en tiu virtuala koncertado? Estas iom stranga, ĉu ne? Kiam anstataŭ publiko vi vidas fakte nur la komputilan ekranon.
Mi sentas iom stranga, ĉar ne estas la aplaŭdoj, ĉu ne?
Yes.
Mi ne sentas la energion de la spektantoj. Tamen, mi ne sentas tiu malvarmo ĉe la ventro.
Do, ĉiam estas iuj plusoj kaj minusoj. Ĉu multajn virtualajn koncertojn iam vi havis?
Ne tiom, kiel mi esperis. En Esperantujo tiu malkongreso estis la unua, sed mi jam faris unu aŭ du virtualajn koncertojn kadre de mia laborejo, kaj mi jam faris unu privatan koncerton por iu universitato. Mi ankaŭ faris etan prezentadon por la lotumado de barokprojekto rilate al la lanĉo de la muziko Kaŝiri en nia paĝo ĉe Instagramo.
Esperantista muzikisto plej forte impresis vin aŭ impresas?
Kiam mi komencis lerni Esperanton antaŭ 15 jaroj pli malpli, mi volis aŭdi metalon en Esperanto kaj mi trovis neniun. Do la plej proksima al metalo, kiu mi trovis, estis la bando Persone kaj Kore. Mi ege ŝatis ilin en tiu tempo. Nun estas brazila metalbando kiu mi plej ŝatas kaj ĝia nomo estas Barokprojekto. Estas nur serĉo.
Eble desotas tiel serĉe kiel vi pensas. Kvankam mi ne forgesos tamen pri kontribuo kiun metis en la kampon Supernova, kaj kiu muzikisto el la ne-esperantista mondo impresis vin?
Tio estas malfacila demando. Mi ŝatas multajn muzikistojn kaj bandojn. Tio dependas de la epoko, ĉu ne? Nuntempe mi ege ŝatas la bando Faun. Mi pensas, ke ili estas el Germanujo. Ili kantas en la germana, tre bona, tre bela. LVT, kiu jam kantis en ia pragermana, kaj nuntempe ili kantas en la angla. El Brasilo Mi ŝatas la bando Angra, tre bona bando, mojosa. Kaj mi ankaŭ ŝatas klasikaĵojn kaj orienta muziko. Nuntempe la plej ŝatata bando nomiĝas Mirath. Ili estas el Tunizio kaj ili kantas en la angla kaj ankaŭ en la araba. Belega bando, aŭdinda.
Do mi ne aŭdis, sed mi provos, se aŭdinda. Kiel vi komencis kanti en Esperanto?
Mi ĉiam aŭskultadis bandojn, kiuj kantas en latina lingvo, praa, germana kaj tiel plu. Do, mi intencis krei bandon, kiu sonus iom malsimila ol la aliaj en ordinara angla lingvo. Mia unua provo estis kanti en la latina lingvo, sed ĝi estas ege malfacila, kaj mi ne scipovas paroli ĝin. Poste mi provis kanti en la portugala malantaŭen. Freneze, ĉu ne? Tio ne funkciis. Do tiutempe mi konis Esperanton. Ĝi taŭgis kiel ganto. Kaj nun mi estas ĉi tie.
Do mi aŭskultis iom da via muziko kaj en albumo kien vi iras, vi ludas pere de multaj foje tipaj regionaj popolaj instrumentoj. Ĉu ili, posedo de la instrumentoj aŭ amo al ili, influis vin vojaĝi ĉirkaŭ la monda kulturo aŭ interesiĝo pri la monda kulturo simple varbis vin serĉi kaj uzi tiujn interesajn muzikilojn?
Mi ege ŝatas muzikon. Mi estas eklektika en tiu vidpunkto. Laŭ mia opinio, vi estas tion kion vi aŭdas. Do, tiu pensmaniero vere influis min. Mi ankaŭ havas kelkajn muzikilojn en mia hejmo, kaj kompreneble tio ankaŭ iom influis min. Kiam mi havis ideon vojaĝi tra la mondo pere de la sonoj, tio estis defio, ĉar ekzemple mi nekutime aŭdas tangon el Argentino, ĉu ne? Do mi nekutime aŭdas tangon, kvankam mi ŝatas ĝin. Pro tio mi aŭdis nur tangon dum unu aŭ du semajnoj. Poste mi ekkomencis verki ion. Same okazis ekzemple kun la portugala muziko. Kaj aliflanke mi jam havis etajn melodiojn kaj mi klopodis uzi ĝin. Mi pensis, tiu melodio ŝajnas kun kiu lando. Tiel naskis la muzikon al Barato.
Pere de kiom da instrumentoj vi ludas?
Mi ludas malmultajn muzikilojn, ĉar mi havas malmultajn. Mi pensas, ke mi povas ludi la muzikilojn, kiujn mi havas en mia hejmo. Ĉiutage vi prenas la muzikilon, provas ludi, kaj vi ludos. Mi diplomiĝis pri klasika gitaro, sed mi ankaŭ ludas elektra gitaron, basgitaron kaj kavakon. Mi ankaŭ ludas bekfluton kaj amerindian fluton. Mi mem faras tion amerindian fluton kaj kelkajn frapmuzikilojn. Sed mi certe volas eklerni aliajn muzikilojn, kiam mi aĉetas ilin.
De kie venis ideo, ke vi mem komencis fari muzikajn instrumentojn?
Mi amas muzikilojn, ĉu ne? Ĉiuj. Kaj mi ankaŭ ŝatas krei ion ajn. Desegnon, muzikon, muzikilon, gefilojn. Do mi kreis ion muzikilon simila al Santur. Santur estas irana muzikilo, ege bela. Sed mia muzikilo estis nur prototipo. Tio muzikilo ne plu ekzistas, sed oni povas aŭdi ĝin en mia kanalo, se vi volas aŭskulti. Do mi havas kanalon en YouTubeo, kaj tie vi trovos tion muzikilon. Kiam mi aĉetis amerindian fluton, mi decidis kopii, kaj mi provis krei mian propran fluton. La unua kion mi faris ne sonis bone, sed sonis. Do tio estis por mi bona rezulto, que mi jam comences fare sonon en tiu muzikilo kiu mi ĵus kreis. La alia influto en kiu mi faris jam sonis iom pli bone. Mi uzis miajn proprajn flutojn por registri kelkajn muzikojn de la albumo kiun vi iros, ekzemple la muziko al Barato kaj al andaj landoj. Kiel vi iros estis lanĉita de Vinil Cosmo, do se vi volas aŭdi, simple serĉu tiun muzikon en la retejo de Vinil Cosmo. Se la plej malfacila muzikilo kiun mi faris estis gitaro. Yes. Sed mi faris nur unu. Mi faris kurson dum unu jaro. Estas multe malfacila kaj oni dependas de bonaj maŝinoj kaj tiuj maŝinoj estas ege multe kosta. Do mi faris nur unu gitaron kaj mia instruisto ege helpis min. Kontraŭe, eble mi ne finpretigos ĝin. Mia gitaro estas simple bela. Poste mi registros ion por montri al vi.
Bele. Ĉu la ekzemplo studi muzikon venis sub influo de via familio aŭ tio estis via propra matura decido?
Mia patrino ĉiam kantadis por ni dum mia infanaĝo. Sed fakte muzikistoj en la familio estas nur mi kaj mia frato João Fernandes. Sed la tuta familio ĉiam apogis nin, kiam ni decidis lerni muzikon.
Ekde duonjaro mi observas, ke Flo kvazaŭ dediĉis sian koron por lanĉi vian arton, kiam aperis ideo kunlabori kun Vinil Cosmo.
Bone. Ĉio komencis kun la bando Barok projekto antaŭ multaj jaroj. Flo demandis min, ĉu mi ŝatus partopreni de metala kompilo. Mi tuj akceptis. Mi sendis unu sola muzikon de Barok projekto. La ideo estis preni unu muzikon de ĉiuj metalaj bandoj, sed bedaŭrinde la projekto fiaskis pro manko da metalaj bandoj. Fakte, ne ekzistas multaj metalaj bandoj en Esperantujo. Mi neniam parolis kun Flo persone, eĉ per poŝtelefono, nur per retmesaĝo. Sed mi tenas lin kiel amiko. Eble mi konos lin en la estonteco, en iu Universala Kongreso. Mi povas diri al vi, ke li multe helpis min kaj Barok. Ekzemple, la albumo Sovaĝa Animo estis farita dank al lia subteno. Li mone helpis min kaj Barok. Kaj pri mia solo albumo, mi demandis lin, ĉu eblus lanĉi instrumentan albumon pere de Vinil Cosmo, kaj li tute akceptis. Mi pensas ke flugantaj melodioj, mia unua albumo, estas la unua instrumenta albumo en Esperantujo. Do, se vi aŭdas nin nun, mi tre dankas vin, Flo.
Danke al Flo ĉiam valoras, ĉar sen lia kontribuo en tiun kampon de la esperantista kulturo, certe ni estus nun entute alia loko. Viaj revoj koncerne de la esperantista kaj privata vivo?
Malfacila. Mi revas, ke mia muziklaboro estos pli disvastigata en Esperantujo kaj ankaŭ en neesperantista medio. Ĉu ne? Mi scias, ke la plej granda parto de esperantistoj ankoraŭ ne konas mian laborojn kaj Barok-projekto kaj mia solo albumo. Do, mi laboros por plibonigi tiun parton.
Ĉu vi vidas ion en la movado esperantista, kion vi ŝatus ŝanĝi?
Grava demando. Mi pensas, ke esperantistoj devas uzi la lingvon en profesia etoso. Oni ne devas paroli nur pri kiel oni parolas, sed fakte uzi la lingvo en pluraj medioj. Alia vidpunkto estas, en nia denaska lingvoj, homoj parolas la lingvo kaj vi ne aŭdas homoj korektante vin ĉiumomente. sed en Esperantujo ŝajnas ke vi devas paroli perfekte kaj neniam forgesi la akuzativon. Se vi forgesas la akuzativon, la homoj ĉefe en la interreto volas mortigi vin. Mi pensas ke tio timigas multajn komencantojn. Alia afero kiu ĝenas min estas ke multaj homoj volas preni la lokon de Zamenhof. Ili volas ŝanĝi la lingvon. Tio estas fakte tre enuiga.
Parte mi konsentas kun vi. Kaj kiel ĉiuj gastoj antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, vi rajtas mesaĝi ion, diri al aŭskultantoj private, saluti viajn geamikojn, ankaŭ en la brazil-portugala, se vi tion deziras.
Mi petas al ĉiuj aŭskultantoj, ke vizitu miajn sociajn retejon ĉe Jutubeo, Facebooko kaj Instagramo. Estas ankaŭ trilingva retejo. Ĝi estas rafaelmilhomen.com. Vi estas bonvena tien. Subtenu miajn laborojn, ŝati, komenti kaj subteni estas tute senpaga. Nun en la portugala. Obrigado a todos os brasileiros e falantes do português, né, que estão ouvindo essa entrevista. Não se esqueçam de acompanhar os meus trabalhos lá no YouTube, Facebook, Instagram. Não paga nada, é de graça, viu? Então, meu muito obrigado.
Kiel bele sonas la lingvo, eble finfine mi eklernos ĝin. Kara koran dankon pro la intervjuo kaj donaco al vi. Tio, kion vi ŝatis aŭskulti probable lernante nian internacian lingvon.
Oh,
Varsovia vento, bla, bla, bla.